Miloš Hubáček, Titanic, část 7. Lawrence Beasley ve své kabině na podlubně D se převlékl do pyžama a protože se mu ještě nechtělo spát, dal se do čtení. Přitom spozoroval, že chvění lodi proti předchozím dnům zesílilo. Od strojovny, která byla sice o několik palub níž, ale přímo pod jeho kabinou, se šířily vibrace, pro které bylo jediné vysvětlení. Stroje pracovaly na vyšší obrátky. Loď plula rychleji než kdykoliv před. Stejný úkaz zaznamenal o něco dřív cestující první třídy C.A. Stengel a upozornil svou ženu, že loď zvýšila rychlost. Byli i jiní, kteří si změny povšimli. Z 29 kotlů Titaniku bylo v tu dobu zapáleno 24. Nejvíc za celé dosavadní trvání plavby. Hluboko v podpalubí, uhelným prachem a potem pokrytý topiči a přihazovači krmili rozpálená topeniště novými a novými dávkami uhlí. Když Titanic vyplul, bylo ho v uhelných bungrech 6000 tun a plameny spolikaly za 4hodinovou směnu kolem 100 tun. Na těchto mužích, pracujících za mzdu tak stačící uživit jejich rodiny, živořící v nouzových koloniích velkých přístavních měst, závisel chod obrovské luxusní lodi. Oni jí dávali život a pohyb. Tvrdší partu chlapů, než byli topiči, na západooceánském poštovním parníku by spohledal. Jednou poznamenal druhý důstojník Lightoller. Na zbrusu novém Titaniku sice byly pracovní podmínky v kotelnách daleko snesitelnější než na starších lodích, ale i tak to byla pro stovky mužů úmorná dřina. Tato odvrácená tvář skvělého Titaniku samozřejmě nezajímala ani Joea Jacoba Astora a jeho 19letou ženu Madeleine, ověšenou šperky závratné ceny, ani Benjamina Guggenheima a George Weidenera, ani nikoho jiného z těch, co obývali milionářské kajuty první třídy. To byli lidé ze zcela jiného světa. Ve strojovně strojníci pozorně naslouchali chodu turbíny a pístových strojů. Žádná odchylka od pravidelného rytmu nesměla uniknout jejich pozornosti. Novotou zářící stroje prodělávali svůj křest a podle rozhodnutí Bruce Ismaye měli zakrátko projít rozhodující zatěžkávací zkouškou. Vrchní strojník Joseph Bell prakticky nevěděl, co je to pár hodin nepřerušovaného odpočinku. A na něm a na jeho lidech nyní záviselo, zda si Titanic vedle všech ostatních předností vyslouží uznání i za výkon svých strojů. V sobotu a v neděli měli práce nad hlavu i oba radiotelegrafisté Jack Phillips a Harold Bright. V pátek pozdě večer zjistili závadu na vysílačce. Phillips se zpočátku domníval, že nejsou v pořádku kondenzátory. Jejich detailní prozkoumání však ukázalo, že problém bude někde jinde. 6 hodin se Phillips mořil s aparaturou, nepřišel na to, že se propálil kabel transformátoru a při doteku s kovovými příchytkami pouzdra dochází ke krátkému spojení. Potom už stačilo jen poškozená místa kabelu obtočit izolační páskou a vysílačka znovu fungovala. Oba muži věděli, že vysílačka musí být v pořádku co nejdřív. A tak zejména pro zkušenějšího Phillipse to znamenalo 6 hodin napětí a tvrdé práce. Proto se ze soboty na neděli s Brightem vysílali o 2 hodiny dřív, aby si Phillips mohl trochu odpočinout. Už několik dnů radiostanice Titaniku zachycovala vzkazy lodí plujících v blízkosti velkých novofoundlandských mělčin, upozorňující na neobvyklé množství mořských ledovců, spozorovaných daleko jižněji, než se zpravidla objevovaly. Každá taková zpráva byla po přijetí předána strážnímu důstojníkovi a pak doručena do mapovny. V pátek byl až do 9. hodiny večerní v kontaktu s Titanikem francouzský parník Turén. V 7 hodin večer greenwichského času kdy se Turén nacházel v pozici 49 stupňů 28 minut severní šířky a 26 stupňů 28 minut západní délky, informoval jeho kapitán Titanic, že je v husté mlze a že právě proplul ledovým polem. Současně předal zprávu o dalším ledovém poli a ledovcích. Kapitán Smith za informaci poděkoval a čtvrtý důstojník Bogzell za přítomnosti kapitána a vrchního důstojníka Wilda označil pozice zmiňovaných ledových polí na mapě v mapovně. Všichni tři se shodli, že jde o místa ležící severně od plánované trasy Titaniku, proto není třeba se znepokojovat. V neděli 14. dubna situace vyhlížela podstatně vážněji. Už 9 hodin ráno přišla depeše od Cunardovy lodi Caronia. Kapitánovi Titaniku. Parníky směřující na západ hlásí 12. dubna velké i malé ledové hory a ledové pole v oblasti 42 stupňů severní šířky a 49 až 51 stupňů západní délky. S pozdravem, Bár. V době, kdy toto varování přišlo, pozice Titaniku byla 43 stupně 35 minut severní šířky a 43 stupně 50 minut západní délky. V 11.40 dopoledne obdržel vzkaz od holandského parníku Noordam, který jej upozorňoval na spoustu ledu zhruba v témže prostoru, odkud jej hlásila Caronia. Neexistuje však žádné svědectví, že by tento vzkaz byl z kabiny radiotelegrafistů doručen na můstek. Strážní služby na můstku byly v neděli rozděleny tak, že od 10 hodin dopoledne do 2 hodin odpoledne sloužil první důstojník Murdoch, do 6 odpoledne vrchní důstojník Wild, do 10 hodin večer druhý důstojník Lightoller a poté opět Murdoch. Mladší důstojníci nastupovali do služby takto. Od 12 hodin do 4 odpoledne třetí důstojník Pitman a pátý důstojník Lowe. Od 4 do 6 odpoledne první psí stráž, čtvrtý důstojník Bogzell a šestý důstojník Moody. Potom Pitman a Lowe od 6 do 8, to byla druhá psí stráž, a Bogzell a Moody od 8 do půlnoci. V 12:30 odpoledne přišel na můstek Lightoller vystřídat Murdocha, aby se první důstojník mohl naobědvat. Asi o 4 hodiny později se objevil kapitán Smith a podal Lightollerovi Marconigram, který ráno přišel od Caronie. Lightoller si jej přečetl, uložil v paměti údaj o 49. až 51. poledníku a Marconigram vrátil kapitána. Ten se chvíli rozlíšel po sluncem zalité, jako sklo hladké hladině oceánu, rozprostírající se před přídí jeho lodě a potom odešel před mapovnu do jídelny. První třídy ke svému sněhobílým ubrusem pokrytému stolu. Když se v 1 hodinu vrátil na můstek Murdoch a Lightoller, mu řekl o varování z Caronie. Jak později uvedl, měl dojem, že Murdoch o něm slyší poprvé. Přitom je Titanic obdržel již před 4 hodinami. Současně Lightoller informoval Murdocha, že v kurzu a rychlosti lodi nedošlo k žádné změně. Potom i on odešel na oběd. Otáčkoměr na můstku ukazoval 75 otáček lodních šroubů za minutu a patentní lok, kterým byla z dokového můstku na zádi měřena rychlost, registroval, že Titanic překonává každé 2 hodiny 45 námořních mil, což, i když počítáme s určitou nepřesností, znamenalo, že pluje rychlostí jen o málo nižší nežli 22 uzlů. Největší parník na světě o výtlaku 52 310 tun plul v kurzu 242 stupňů směrem k Velkým Mělčinám a k bodu obratu, kterého měl dosáhnout v odpoledních hodinách. Odtud měl pokračovat v kurzu 265 stupňů k New Yorku. Severně od této vytčené trasy a v tuto chvíli ve vzdálenosti asi 200 mil se prostírala ledová pole a mořské ledovce, o kterých hovořila depeše z Caronie. V 1:42 přijala radiostanice Titaniku další depeši, tentokrát od parníku Baltic, před postavením Olympiku a Titaniku, jednoho ze čtveřice největších osobních lodí rejdařství White Star Line. Kapitánu Smithovi, Titanic. Od vyplutí máme mírný, proměnlivý vítr a jasné, dobré počasí. Řecký parník Athenai hlásí, že minul ledovce a rozsáhlá ledová v pole v pozici 41 stupňů 51 minut severní šířky a 49 stupňů západní délky. Minulou noc jsme hovořili s německým tankerem Deutschland na cestě ze Štětína do Filadelfie. Je neovladatelný, má nedostatek uhlí, nachází se v pozici 40 stupňů a 42 minut severní šířky a 55 stupňů 11 minut západní délky. Žádá, aby to bylo sděleno New Yorku a ostatním parníkům. Přeji vám a Titaniku hodně úspěchů. Podepsán velitel. Kapitán Smith přijetí Marconigramu potvrdil, ponechal si jej u sebe a když po obědě zahlédl na promenádní palubě první třídy generálního ředitele Bruce Ismaye, beze slova mu jej předal. Ismaye to nepřekvapilo. Kapitán mu často dával na vědomí různé zprávy a vzkazy. Zběžně na Marconigram pohlédl, zastrčil jej do kapsy a znovu vytáhl až později odpoledne. Ukazoval jej manželce majitele oceláren Artura Ryersona a manželce G.B. Tyera. Pak dal papír znovu do kapsy a zapomněl na ně. Důvodem, proč Ismaye s obsahem Marconigramu seznamoval dvě ženy, mohla být jedině snaha imponovat významným cestujícím výjimečností svého postavení na lodi. Ismaye vůbec na Titaniku vystupoval zvláštním způsobem. Střídal roli jednoho z privilegovaných cestujících s roli superkapitána. Viz případ závazných pokynů týkajících se plavby, které předal v Queenstownu vrchnímu strojníkovi sám, bez účasti kapitána Smise. Tak místo, aby byl Marconigram umístěn na informační desku v mapovně, zůstal do 7:15 večer u Bruce Ismaye. Kapitán si na Deveši vzpomněl až krátce před večeří, když uviděl Ismaye v kuřáckém salonu. Mimochodem, pane, máte ten telegram, který jsem vám dal odpoledne, otázal se. Ano, odpověděl Ismaye a chvíli hledal, než papír v jedné z kapes našel. Zatím Smith vysvětloval. Chci jej dát do mapovny. Nakonec se tedy depeše, z níž bylo patrné, že se Titanic dál přibližuje přímo k hlášené oblasti ledu, objevila v mapovně. Sice ještě dostatečně dlouho předtím, než mohla loď nebezpečného prostoru dosáhnout, ale přesto byl podstup kapitána Smise při manipulaci s tak důležitým varováním mírně řečeno neobvyklý. Během 5 minut po přijetí telegramu z Baltiku, asi v 1:45, zaznamenal radista Phillips zprávu odesílanou německým parníkem Amerika hydrografickému úřadu ve Washingtonu. Byla to soukromá zpráva, která měla být hydrografickému úřadu postoupena prostřednictvím stanice na mysu Reis. Zněla. Amerika se setkala 14. dubna se dvěma velkými ledovci v pozici 41 stupňů 27 minut severní šířky a 50 stupňů 8 minut západní délky. Nevěda, zda vysílačka Ameriky je dostatečně silná na to, aby pobřežní stanice její signály zachytily, Phillips depeši pro jistotu odvysílal na pevninu svou velmi výkonnou aparaturou s podpisem Titanic, britský parník. Tato Phillipsova iniciativa se o několik dnů později stala pro americký tisk a veřejnost významným důkazem toho, že Titanic byl o nebezpečí ledu informován. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zprávu obsahující údaje významné pro navigaci, měla být v každém případě předána i na můstek. To se však nestalo. Mladší radista Bright, který ztroskotání Titaniku přežil, nemohl toto nedopatření uspokojivě vysvětlit. Phillips informace zřejmě odložil a později na ní zapomněl. Ve 2 hodiny odpoledne vrchní důstojník Wild převzal na můstku strážní službu od prvního důstojníka Murdocha. Ve 4 hodiny Boxhell a Moody vysílali Pitmana a Lowa. Krátce na to Boxhell odešel do mapovny, kde na stole ležela otevřená kniha kapitánových rozkazů. Věděl, že již brzy, kolem 5 hodiny, Titanic dosáhne bodu obratu, kde má změnit kurz k poloostrovu Sandy Hook u vjezdu do New Yorkského přístavu. Proto se podivil, když knize uviděl pokyn, aby byl kurz změněn až v 5 hodin 50 minut. Po návratu na můstek se o tom zmínil Wildovi a oba důstojníci došli k závěru, že pokračováním v jihozápadním kurzu až téměř do 6. hodiny se kapitán chce vyhnout oblasti hlášeného ledu. 10 minut před 6. hodinou Boxer připomněl Wildovi nařízenou změnu kurzu. Vrchní důstojník vydal kormidelníkovi příslušný rozkaz, ten otočil kormidlem doleva, sleduje růžici kompasu. A jakmile se loď ustálila v kurzu 289 stupňů, uvolnil rukojeti kormidelního kola, které se vrátilo do původní polohy. V 6 hodin se důstojníci na můstku opět vyměnili. Wilda vystřídal druhý důstojník Lightoller, z mladších důstojníků nastoupili H.G. Lowe a J. Pitman, místo u kormidla zaujal druhý kormidelník Robert Hitchens. Při převzetí služby byl informován, že loď pluje v kurzu 289 stupňů a dostal pokyn udržovat jej i nadále. Při vyšetřování katastrofy byl Hitchens v Londýně dotázán, zda se loď do okamžiku srážky s ledem od tohoto kurzu nějak odchýlila. Odpověděl, pokud vím, tak ne. V žádném případě ne víc než o jeden dílec vpravo nebo vlevo. Na to Lord Mersey, který komisi předsedal, konstatoval, že tento kurz vedl Titanic přímo do oblasti ledu, a to přesto, že loď byla před nebezpečím varována. Ve vraním hnízdě na předním stožáru v 6 hodin vystřídali Jewell a Simons, Hoga a Evense. 5. důstojník Lowe se krátce po nastoupení služby stavil v mapovně a na stole zahlédl lístek, na kterým bylo tužkou napsáno LED a pod tím poziční údaje. Udělal z paměti rychlý přibližný výpočet a když zjistil, že Titanic dosáhne vyznačené oblasti až po skončení jeho služby, přestal se o vzkaz zajímat. V 7 hodin přišel na můstek první důstojník Murdock, aby Lightoller mohl odejít na večeři. Asi za 4 hodiny na to hlásil Murdockovi námořník Samuel Hemming, který měl na Titaniku na starosti obsluhu pozičních světel, že všechna světla jsou správně rozmístěna a rozsvícena. Když Hemming opouštěl můstek, Murdock je ještě zavolal zpět a požádal ho, aby zařídil uzavření poklopu větrací šachty na přídi, kterou z podpalubí pronikalo světlo. Nechtěl, aby cokoliv rušilo výhled z musku nebo vraního hnízda na mořskou hladinu před přídí lodi. Výslovně Hemingovi řekl, protože jsme v blízkosti ledu, chci, aby před můstkem bylo vše zatemněno. Hemming poklop osobně uzavřel. V 7 hodin 30 minut radiostanice Titaniku zachytila další depeši. Britský parník Californian, plující v západním kurzu jako Titanic, informoval poblíž se nacházející parník Attilian. Kapitánovi Attilianu 6:30 odpoledne lodního času, pozice 42 stupně 3 minuty severní šířky, 49 stupňů 9 minut západní délky. 3 velké ledovce, 5 mil jižně od nás. S pozdravem, Lord. Mladší radista Bright odnesl zprávu na můstek, ale při pozdějším vyšetřování již nebyl s to uvést, kterému z důstojníků ji předal. Titanic byl v tuto chvíli vzdálen od ledových polí 45 mil. Jeho čas se nachyloval. Ve stejnou dobu, to jest kolem 7:30 večer, se druhý důstojník Lightoller schopil sextantu, aby určil pozici lodi podle 6 zvolených hvězd. Pátý důstojník Low současně pracoval s chronometrem. Průsečík takto zjištěných pozičních linií zakreslených na mapě udával polohu lodi. V tuto chvíli již bylo nebe poseto stovkami zářících hvězd. Nezakrýval je ani jediný mrak. A tak práce obou důstojníků rychle pokračovala. V 8 hodin nastoupili na místa mladších důstojníků Pittmana a Lowa, Bouzel a Moody. Současně došlo ke střídání hlídek ve vraním hnízdě a také Robert Hitchens opustil kormidlo. Lightoller zůstával na můstku, neboť jeho služba měla končit až v 10 večer. Požádal 6. důstojníka Moodyho, aby na základě čerstvě zjištěné pozice lodi a došlých zpráv o výskytu ledu ověřil, kdy Titanic pravděpodobně dosáhne prostoru, ve kterém byl led zpozorován. Moody odešel do mapovny, provedl potřebné výpočty a vrátil se s tím, že to bude před 11. hodinou. Lightoller na základě informace od Caronie, se kterou jej krátce popolední seznámil kapitán Smith, a která hlásila ledová pole v oblasti 49 až 51 stupňů západní délky, sám odhadoval, že by se měl Titanic v nebezpečné oblasti ocitnout už v 9:30. Moody mu se o svém odlišném závěru nezmínil. Měl za to, že 6. důstojník provedl výpočty na základě nějaké jiné informace jemu neznámé. V tomto okamžiku ovšem vznikla podivná situace, kterou Lightoller později nebyl s to uspokojivě vysvětlit a na kterou se oprávněně pozastavil při londýnském vyšetřování katastrofy Lord Mercy. Proč Lightoller, když došel k závěru, že do oblasti ledu vplují ještě před skončením jeho služby, nezdělil to Moodymu a jestli se domníval, že Moody pracoval na podkladě jiné zprávy o výskytu ledu, proč se jej neotázal, jaká je to zpráva, nebo kdo ji poskytl a kdy? Lightoller přecházel ve své výpovědi tyto nejasnosti tvrzením, že neměl přílišné obavy z plavby v oblasti ledu, neboť byl přesvědčen, že i nízko nad hladinu vyšnívající ledovec bude zřetelně viditelný a bude jej možno odhalit již ve vzdálenosti 1/2 míle a nebo dokonce i 2 mílí. U tak zkušeného důstojníka, jakým Lightoller bezesporu byl, lze těžko předpokládat, že by jednal nedůsledně, neučinil potřebná opatření nebo projevil nedbalost. Vysvětlení jeho pasivní reakce na zjištění rozpor mezi Moodyho výpočtem a jeho vlastním odhadem je nutno zřejmě hledat v již zmíněném přístupu důstojníků pravidelně se plavících severním Atlantikem na rychlých osobních parnicích. Rizika je třeba akceptovat a při dostatečné zkušenosti a rozhodnosti se vše dá zvládnout tak, jako již v minulosti mnohokrát. Po celý večer teplota rychle klesala. Před 9. hodinou již byla jen 1 stupeň nad bodem mrazu. Lightoller zavolal Roberta Hitchense, který předal kormidlo, ale měl ještě další 2 hodiny na můstku pohotovost a vyslal jej za lodním tesařem. Vyřiďte mu můj pozdrav, přikázal, a řekněte mu, že teploměr je velmi nízko. Měl by se podívat na vodu pro případ, že začne mrznout. Hitchens odešel a zakrátko se na můstku objevil tesař s hlášením, že o zásoby čerstvé vody v lodních tancích je postaráno. Ve stejnou dobu dal Lightoller pokyn strojovně, aby vzhledem ke klesající teplotě byla učiněna potřebná opatření k zajištění provozuchopnosti navíják. Krátce poté se Lightoller znovu obrátil na Hitchense s příkazem, aby vyhledal palubního mechanika a požádal jej o zapnutí topidel v chodbě u kajut důstojníků, v kormidelně a v mapovně. Při vyšetřování katastrofy se Lord Mercy v souvislosti s náhlým ochlazením dotazoval Lightollera. Mercy, nemyslíte, že to něco naznačuje? Lightoller, vůbec nic. K tomu může při plavbě Atlantikem dojít v kterémkoliv ročním období, v létě jako v zimě. Není to tak citelné v zimě, protože vzduch je chladnější. Mercy, může tomu tak být, ale není pravda, že teplota klesne, když se blížíte k velkému množství ledu? Lightoller, podle mé zkušenosti nikdy. Mercy, předpokládám, že teplota nejde nahoru. Lightoller, no, i když se to může stát podivné, je docela možné, že teplota stoupne, jestliže led pluje v poněkud teplejší vodě nebo jestliže vane jižní vítr. Mercy. Pokles teploty o 6 stupňů během 2 hodin tedy nenaznačoval vůbec nic o možné přítomnosti ledu? Lightoller, absolutně nic. Kolem 9 hodiny přišel na můstek kapitán Smith a Lightoller s ním asi 30 minut rozmlouval. Hovořili o počasí a možném setkání s ledem. Kapitán poznamenal, že je chladno. Velmi chladno, pane, odpověděl Lightoller. Je jen 1 stupeň nad nulou. Vzkázal jsem tesaři a do strojovny, že už mrzne nebo bude mrznout v noci. Není žádný vítr, pokračoval kapitán. Ano, hladina je úplně klidná. Je škoda, že není vítr, když budeme proplouvat oblasti ledu, odpověděl Lightoller. Stížnosti kapitána a druhého důstojníka na bezvětří měly vážný důvod. Tam, kde hrozí nebezpečí setkání s plujícími ledovci, hraje vítr důležitou roli. Jak čeří hladinu, vlny narážejí na ponořený ledovec a vytvářejí na jeho návětrné straně obrubu světelkující pěny, která je samozřejmě tím zřetelnější, čím je vítr silnější. Hlídky na lodích proplouvávajících nebezpečnými oblastmi severního Atlantiku pátrali právě po tomto světelkujícím efektu, který jim prozrazoval přítomnost ledovců i na velikou vzdálenost. Podle těchto příznaků mohly být včas odhaleny i takzvané černé ledové hory, což byl ve skutečnosti led tmavomodrého odstínu. Ledové hory byly unášeny vodními proudy a jak pozvolna roztávaly, převrátily se a nad hladinu potom vyčnívala jejich do té doby ponořená část. Černé ledovce představovaly odzvláštní nebezpečí, neboť bylo velmi obtížné je na tmavé hladině v noci zpozorovat. Při pozdějším vyšetřování Lightoller vysvětloval na dotaz tribunálu, že hlídky i strážní důstojníci na můstku spoléhají při plavbě severním Atlantikem jednak na právě zmíněnou světelkující linii u paty ledové hory a potom i na další jev, který zkušení námořníci dobře znají. Vzhledem k erozi působené větrem a vodou se na vynořených stranách plujících ledovců tvoří krystalky, které odrážejí světlo. Tento obraz je patrný i ze značné vzdálenosti a jak Lightoller uvedl, u velkých mořských ledovců je dokonce možno jej spozorovat ještě dříve, než se ledovec ukáže nad horizontem. Titanic se v noci 14. dubna 1912 ocitl v situaci, kdy vzhledem k bezvětří a olejově klidné hladině byla malá pravděpodobnost, že se objeví světelkující linie na okraji ledov. Ale protože nesvítil měsíc, bylo mimořádně jasno, a hvězdy zářily, takže se dalo předpokládat, že jejich světlo odražené od ledových krystalů upozorní na hrozící nebezpečí včas. Z tohoto důvodu, jak kapitán Smith, tak druhý důstojník Lightoller nepokládali situaci za natolik nebezpečnou, aby se muselo přikročit k zvláštním opatřením, včetně snížení rychlosti. Z pokračování jejich konverzace to jasně vyplynulo. Kapitánovi, který přišel na můstek z ozářeného salonu, nějakou dobu trvalo, než se mu zrak přizpůsobil tmě. Pak chvíli sledoval oblohu a vzdálený horizont a s uspokojením pravil. Je úplně jasno. Ano, odpověděl Lightoller. V každém případě se bude trocha světla odrážet od ledovců. Ano, souhlasil kapitán. Dokonce je uvidíme, i když k nám budou odvráceny modrou stranou. Ani Lightoller o tom neměl pochyb. Kapitán opustil můstek se slovy. Kdyby se přece jen objevil nějaký problém, okamžitě mi dejte vědět. A přes mapovnu, kde rozporcené mapy zaznamenal pozici lodi podle výpočtu čtvrtého důstojníka Bouxela, provedených před 2 hodinami, odešel kapitán Smith do své kabiny. Po odchodu kapitána dal Lightoller příkaz 6. důstojníkovi Moodymu, aby zatelefonoval hlídkám ve Vraním hnízdě a řekl jim, že mají do rozednění s největší pozorností pátrat po ledu, obzvláště po menších kusech a po malých krách. Moody přistoupil k telefonu spojujícímu můstek s lítkovým stanovištěm a předal pokyn 2. důstojníka. Protože přitom vynechal upozornění na malé kry, Lightoller, který rozhovor slyšel, ho přiměl, aby do Vraního hnízda zatelefonoval ještě jednou a jeho pokyn doplnil. Z tohoto detailu je patrné, jak důsledným způsobem Lightoller vykonával svoje povinnosti. Totiž právě v případě malých ledových ker šlo nejčastěji o nebezpečný a těžko spozorovatelný tmavomodrý led. Po upozornění Vraního hnízda přešel Lightoller na otevřené křídlo můstku, odkud měl nerušený výhled před lodní příď. Občas přiložil k očím dalekohled a až do konce své služby sledoval vodní hladinu, zda nezahlédne varovný záblesk odraženého světla. Na rozdíl od hlídek na stožáru měl Lightoller dalekohled. Tato skutečnost samozřejmě neunikla při vyšetřování lordu Mercimu, který se otázal. Podle vaší zkušenosti s používáním dalekohledu, objevil jste někdy led s jeho pomocí? Nikdy, odpověděl Lightoller. Nikdy jsem neviděl led nejprve dalekohledem. Vždy, když jsem spozoroval ledovec, nejdřív jsem jej zahlédl zrakem a potom jsem jej teprve prozkoumal dalekohledem. V tomto okamžiku si musíme připomenout, že právě na Lightollera se po vyplutí 2x obrátili hlídky s upozorněním, že ve Vraním hnízdě nejsou dalekohledy a náprava nebyla po celou dobu plavby sjednána. Navíc, když vypovídal před komisí lorda Mercyho, byl stále zaměstnancem rejdařství White Star Line, které s tím, že nezajistilo prohlídky dalekohledy nebo že vůbec na jeho parníku mohlo k takovému opomenutí dojít, ocitalo ve velmi nepříznivém světle. Tak i když Lightollerova zkušenost s použitím dalekohledu opravdu mohla být taková, jak vypověděl, uvedené skutečnosti, jednak určitý stupeň osobní odpovědnosti, jednak loajalita k zaměstnavateli, nutně vzbuzují oprávněné pochybnosti o objektivitě jeho odpovědi. Ve Vraním hnízdě drželi od 8 do 10 hodin službu George Simons a Archie Jewell. Jestliže bylo chladno na můstku, o to více zalézala zima pod kůži na nechráněném hlídkovém stanovišti vysoko nad lodními palubami. I když oba muži neustále upírali pátrající zraky na vodní pláň a ani na okamžik nepolevili v ostražitosti, bylo přirozené, že se těšili, až uslyší 4 údery lodního zvonu, oznamující jejich vystřídání. Zkušení Simons, který na severoatlantských linkách pracoval již několik roků, soustředěně oblížil západní horizont, po kterém se táhla lehká mlha nízko nad hladinou, a když si Jewell postěžoval na zimu, jen poznamenal, že ze studeného vzduchu cítí, že je na blízku led. Mladší Jewell se s podívem otázal, jak to myslí. Simons slušně vysvětlil, že je pravidlem, že led je možno ucítit ještě předtím, než se loď ocitne v ledových polích. V tuto dobu k Krátce poté, co kapitán Smith odešel z můstku a co strážní důstojník Lightoller přikázal hlídkám pozorně sledovat hladinu oceánu, kdy zbývalo již jen 20 minut do střídání služeb, obdržel Titanic další varování, nejdůležitější ze všech, která jeho radiostanice dosud přijala. Aparaturu v radiotelegrafické kabině obsluhoval mladší radista Jack Phillips, starší radista Jack Phillips, který sotva si trochu odpočinul po únavném zápolení s porouchaným transformátorem, už měl opět práce nad hlavou. Potrubní poštou z hospodářovy kanceláře přicházel jeden telegram za druhým, všechny bylo třeba co nejrychleji odeslat a při tom spojení se stanicí na misu Race bylo možné jen v nočních hodinách vzhledem ke vzdálenosti, která stála ještě Titanic od misu dělila. Poslední depeše mohl Phillips odeslat ve 4 hodiny ráno, pak trvala celý den nucená odmlka, až po setmění se opět podařilo s misem navázat spojení. Zatím se nashromáždily desítky neodeslaných telegramů. Když byl Phillips v plné práci v 9 hodin 40 minut, se ozval asi 200 mil východně od Titaniku plující parník Mesaba společnosti Atlantic Transport Company s varováním. Od Mesaby Titaniku. Led v oblasti 42 stupňů a 41 stupňů, 25 minut severní šířky a 49 stupňů 30 minut západní délky. Viděli jsme mnoho zhluků velkých kusů ledu a značný počet velikých ledových hor, též ledová pole. Počasí je dobré, jasné. Krátce po odeslání depeše obdržel radista Mesaby S.H. Adams stručnou odpověď. Přijato, díky. Adams ještě čekal, že přijde další odpověď od kapitána Titaniku. Dobře věděl, že depeše takové závažnosti by měla být okamžitě předána kapitánovi a jak bylo zvykem, on sám měl na ně reagovat. Čekal však marně. Kapitán Smith se neozval. Adams proto zaznamenal v deníku čas odeslání depeše i čas, kdy Phillips potvrdil její přijetí a dál už jen slyšel, jak Titanic pokračuje v rádiové korespondenci s misem Race. Tato depeše, mimořádně závažná, s poměrně přesným označením oblasti výskytu velikého množství ledu jižně od Titaniku a přímo tam, kam směřoval, nikdy nebyla předána na můstek. Kdyby se tak stalo, kapitán i důstojníci si museli okamžitě uvědomit, že Titanic ve skutečnosti už dosáhl prostoru akutního nebezpečí. Zůstal ležet na stole v radiotelegrafické kabině a bledý a unavený Phillips dál přijímal vzkazy od novofoundlandské stanice a odesílal telegramy cestujících, které měly být z misu Race postoupeny bezdrátovou telegrafií nebo podmořským kabelem do New Yorku nebo do Londýna. Na všech lodích bez výjimky platí pravidlo, že manipulace s depešemi týkajícími se navigace má jednoznačnou přednost. A toto pravidlo bylo na Titaniku porušeno v životně důležité chvíli. Ten den to bylo již třetí varování. První přišlo před polednem od parníku Nordam a druhé v odpoledních hodinách od parníku Amerika, které zůstalo zapomenuto v radiotelegrafické kabině. Je pravděpodobné, že přepracovaný Jack Phillips si vůbec neuvědomil význam sdělení z Mesaby, proto jeho doručení na můstek odložil na dobu, kdy největší nával práce pomine. Osudový okamžik pro Titanic nastal však dřív, než mohl Phillips svoje opomenutí napravit. V 10 hodin oznámili 4 údery lodního zvonu střídání služeb. Frederick Fleet a Reginald Robinson Lee z hlídkové skupiny stoupali po žebříku útrobami předního stožáru k vranímu hnízdu, kde již netrpělivě čekali promrzlí Joel a Simon. Nově nastupujícím mužům předali příkaz druhého důstojníka Lightollera pátrat s největší pozorností po ledu, obzvláště menších kusech a malých ledových horách. Jen co Fleet s Leem příkaz zopakovali, Simons s Jewelem se spěšně odebrali do tepla svých kabin. Lee zaujal místo na pravé straně a Fleet na levé straně vraního hnízda. Dole pod nimi matně prosvítaly bílou barvou natřené stěny přídivé palubní nástavby a na vodní tříšti obklopující po obou stranách přídě se tu a tam na zlomek vteřiny objevil záblesk odraženého světla tisíců zářících hvězd. Kormidelníka Alfreda Olivera na mustek přišel vystřídat druhý kormidelník Robert Hitchen. 289 stupňů, oznámil Oliver, když předával kormidlo. Hitchens kurz zopakoval. Ve stejnou dobu se na mustku objevil se šálou kolem krku a v teplém kabátě první důstojník V.M. Murdoch. Jeho první slova byla: je pěkná zima. To je, mrzne, odpověděl Lightoller. Teplota v tu dobu klesla o další stupeň a byla na bodu mrazu. Lightoller sdělil nově nastupujícímu strážnímu důstojníkovi údaje o současné pozici lodi, jejím kurzu a rychlosti, o povětrnostních podmínkách a informace týkajících se ledu. Přitom poznamenal, každou chvíli se teď můžeme dostat mezi led. Současně Murdocha informoval o kapitánově návštěvě na můstku a o jeho příkazu, aby byl okamžitě přivolán v případě jakýchkoliv potíží. Řekl mu i o pokynu, který dal hlídkám ve vraním hnízdě a o upozornění lodnímu tesaři a strojovně na rychlý pokles teploty. Ještě chvíli Lightoller počkal, až se zrak prvního důstojníka přizpůsobí tmě a opustil můstek. Vydal se na obchůzku lodi. Přecházel z paluby na palubu a ověřoval, zda je všechno v pořádku. Projít Titanic znamenalo ujít přes 2 kilometry po jeho palubách, schodištích a žebřících. Lightoller kláčel rychle. Chtěl být co nejdříve v kabině a pár hodin se vyspat. I většina cestujících se v tu dobu už ukládala ke spánku. Salony se vyprázdnily, končil koncert lodního orchestru. Na zadní palubě se Lightoller přesvědčil, že poddůstojník a několik námořníků, kteří drželi službu na zadním takzvaném dokovém můstku, jsou na svých místech. A protože nikde neshledal závadu, zamířil zpět k důstojnickým kabinám napřímo. Z člunové paluby ještě pohlédl na temnou hladinu, na které byl podél lodních boků slabě patrný odraz světla linoucího se ze stovek stále osvětlených oken pasažerských palub. Pak odešel do své kabiny a za pár minut již tvrdě spál. Titanic nyní plul rychlostí asi 21 uzlů. A pod těžítkem na stole v radiotelegrafické kabině leželo varování hovořící jasnou řečí o tom, že největší a nejmodernější parník na světě se žene vysokou rychlostí do oblasti ledu. Kromě zmíněných opatření, provedených Lightollerem během jeho služby, žádná jiná učiněna nebyla, ani nebyly zesíleny hlídky. Lightoller, Murdoch ani kapitán Smith sice o depešebí z Mesaby nic nevěděli, ale stejně je možno, že se jen dohadovat, zda by nějak ovlivnilo situaci, kdyby tuto depeši znali. Kapitáni a důstojníci na západoatlantských linkách si zvykli na to, že riziko patří k jejich denodenní práci. Naprosto jasně to vyplynulo i z výpovědi Lightollera před Lordem Merzim. Merzi, máte velkou zkušenost se severním Atlantikem ve všech ročních obdobích. Řekněte mi, když je známo, že se parník blíží k oblasti ledu, je nebo není podle vaší zkušenosti obvyklé snížit rychlost? Lightoller odpověděl. Nikdy jsem nezažil na žádné lodi, na které jsem kdy byl v severním Atlantiku, že by se za jasného počasí snižovala rychlost kvůli ledu. V průběhu londýnského vyšetřování byla otázka bezpečnostních opatření prováděných na transatlantských parnících při nebezpečí střetu s ledem nebo s ledovými poli velmi důkladně probírána. Pozornost se soustředila zejména na dvě z nich. Snížení rychlosti a zvýšení počtu hlídek. Generální prokurátor Sir Rufus Isaacs, zastupující ministerstvo obchodu, obraceje se k lordu Mercymu, vyjádřil stanovisko oficiálních míst takto. Chtěl bych nyní říci, že z hlediska všech skutečností a okolností, o kterých jsem se zmiňoval a které předcházely zpozorování ledu, měl přiměřeně prozíravý navigátor snížit rychlost. Dále bych chtěl říci, že měl zdvojnásobit hlídky a že rozumným opatřením by bylo učiniti oboje. Ale jak bylo řečeno, pokud se týkalo bezpečnostních aspektů plavby Severním Atlantikem, teorie proklamovaná úředními místy a vedením lodních společností se značně lišila od praxe. Je to naprosto zřejmé i ze srovnání právě citovaného názoru Sira Rufuse a výpovědí několika nejzkušenějších kapitánů britského obchodního loďstva před Merseyho komisí. Joseph Barlow Ransom, velitel perníku Baltic společnosti White Star Line. Plujeme plnou rychlostí, ať je hlášený led nebo ne. To je praxe všech parníků na této trase. John Pritchard, kapitán Cunardova rejdařství, 18 let se plavil mezi Liverpoolem a New Yorkem. Pokud je jasné počasí, já vždy pluji plnou rychlostí. Mojí lodí je Mauretánia. Za noci, když očekávám setkání s ledem, nezdvojnásobují hlídky, trvály jasné počasí. Yu Yang, držitel oprávnění Extramaster ve službách rejdařství Anchor Line na lince Glasgow, New York, velitelem 37 roků, prohlásil. Vezmu-li v úvahu podmínky oné noci, já bych rychlost nesnížil. Mojí nejrychlejší lodí byla City of Rome, 17 uzlů. William Stewart ve službách společnosti Beaver Line, později převzaté společnosti Canadian Pacific, velitelem 35 roků. Mojí poslední lodí byla Empress of Britain, rychlost 18 uzlů. Já bych nesnižoval rychlost tak dlouho, pokud by bylo jasno. Za jasného počasí jsme měli normální počet hlídek. John Alexander Fairfall ve službách rejdařství Ellen Line na severoatlantických linkách velitelem 21 roků. Moje praxe je stejná jako ostatních, ve všem kromě jednoho. Když se dostaneme na lodi společnosti Ellen Line do dráhy ledu, kromě hlídky ve vraním hnízdě, umístíme v noci jednoho muže napříč. Andrew Brass, držitel oprávnění Extramaster, 17 roků velitelem parníku rejdařství Ellen Line v Severním Atlantiku. Moje praxe je podobná praxi ostatních. Vlastně stejná. Já jsem nikdy nespomalil, dokud bylo jasné počasí. Nikdy jsem neslyšel o jiné praxi. Arthur Henry Ronstrone, později Sir Arthur, velitel Cunardova parníku Carpathia. Za dokonale jasné noci, a pokud jsem si byl jist svou pozicí a vším ostatním, dokud jsem se nedozvěděl, že kolem je spousta ledu, cítil jsem se zcela oprávněn plout plnou rychlostí. Učinil bych zvláštní opatření umístěním mužů na přídi lodi. Druhý důstojník Titaniku Leichtoller tedy také podstoupil podle něj nezbytné a běžně akceptovatelné riziko. A jeho nástupce na můstku, první důstojník Murdoch, učinil totéž. V 10 hodin 30 minut se Titanic míjel s parníkem Rappahannock z společnosti Farnes Whitey, který plul z Halifaxu východním kurzem. Krátce před ním Rappahannock proplul rozsáhlým ledovým polem a přestože opatrně manévroval mezi kusy ledu a občasnými ledovými horami, nevyhnul se dosti vážnému poškození kormidla. Jakmile se obě lodi dostaly na dohled, Albert E. Smith, zastupující kapitána na Rappahannocku, zjišťoval signální lampou totožnost velké lodi mířící na západ. Když Titanic odpověděl, lampa z paluby Rappahannocku oznamovala. Právě jsme propluli ledovým polem a mezi několika ledovými horami. Z Titaniku přišla odpověď. Vzkaz přijat. Děkujeme, dobrou noc. Rapahanok zmizel za zádí Titaniku. Ale na něm nedošlo k žádné změně. Nezmenšenou rychlostí plul do nebezpečné oblasti, která se nyní nacházela necelých 25 mil před jeho přídí. Mardok udržoval stále stejný kurz určený kapitánem a spoléhal na to, že setkáli se s ledem, dokáže se mu včas vyhnout.
V prázdném sále, jak se dívám, vůbec nikdo nepřišel. Dneska zpívám, když bez plakátu, pro svou dívku, kterou postrádám tu, pro svou dívku, co bych jinak nenašel. Pojď už, pojď jen dál, neukazuj záda, já ti budu hrát písně, co máš ráda. Díváš se, díváš oknem zvenku, reflektory září, všechno beru na sebe. Dnešní koncert, ne, není na vstupenku, dnešní koncert, ten hrajem jenom pro tebe. Zítra už zase budou lístky v kase. Pak blíž, ty má malá, není důvod, aby v koutě stála. Pojď jen blíž, pojď si sednout, závistí kroky můžou klidně zblednout. Bum, bác, bum, to jen bubeník spad do tympánu. Bác, bum, neví, proč má pětku černopánu.
Je jak něžné pohled. chlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není.
No, nemůže být.
Bez ní život šťastný není.
Jak by mohl jenom být?
A proč lásky?